Вы слушаете христианское радиовещание. Предлагаем вам передачи, подготовленные в студиях Трансмирового радио.
Мой сябра, Божий ягнятка, Тебе спагадливо даю небесной милоты зернятка, посеи его душу свою, каб узышло, заколосило, бо только у щирой веры сила. Вось и почался новый научальный год. Я спадзяюся, что ты цудоўна отпачыў за лето и пайшоў у нядельную школу. Так, лето скончылася, надышла восень. Вялікі и вечны мастак разліў, параспырскаў усе фарбы, змяніўшы летні краявід на асенні. И кружыць, и пярэсціць у вачах гэты калейдаскоп залатога лісця, шэрых дажджоў и лёгкай, празрыстай и лёткай павуціны. Салодкі, тихі і журботны час, час роздуму і ўспамінаў. Зямля да апошняга аддае свой плод. Пара збору ўраджаю там, дзе было пасеяна зерне. Час падумаць пра тое, што і наше жыццё зерне, і што мы можам развеяць яго па ветру бессэнсоўна. Хочаш прынесці творцу падзяку? Сей і жні так, каб жнівом тваім быў задаволены Господь. А цяпер паслухай гісторыю.
Так, так, так. Яшчэ адзін радок, яшчэ адну нітку сюды, другую туды. Гатова. Ах, якая тонкая і прыгожая атрымалася павуціна. Шкадую, што вы не можаце яе ўбачыць. Яна на кніжнай паліцы, пад самай столлю. Дарэчы, я забыўся пазнаёміцца з вамі, мае слухачы. Я павучок Кудзелька. Я тут жыву.
Маленькі павучок Кудзелька жыў у доме прафесара. Ён быў самым звычайным павучком, але меў асаблівы дар. Ён мог ткаць незвычайнай прыгажосці павуціну. Ён ткаў яе ўсюды: на кухні, у прыхожы, у гасціннай. І калі ён ткаў, ён чакаў, марыў і спадзяваўся. А ўсе яго мары і жаданні былі аб адным. Кудзельку так хацелася, каб прафесар заўважыў яго працу і прыйшоў ад яе ў захаплення. Але ўся справа была ў тым, што прафесар не бачыў нічога, акрамя сваіх кніг. І вось у адзін цудоўны дзень Кудзельку ў галаву прыйшла цудоўная думка. Ён пранік у рабочы кабінет прафесара, забраўся на яго пісьмовы стол і саткаў на яго настольнай лямпе вялікую-вялікую павуціну.
Як я не здагадаўся пра гэта раней?
Не мог скеміць павучок, калі адправіўся ў свой куток, каб адтуль палюбавацца сваім творам.
Такую вялікую і прыгожую павуціну прафесар абавязкова ўбачыць.
Сэрце яго падскочыла ад радасці, калі ён пачуў гук ключа, які паварочваўся ў замку.
Як рана ён сёння прыйшоў,
падумаў Кудзелька і вельмі ўзрадаваўся, што зараз прафесар пройдзе ў свой кабінет.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй!
Пачуў Кудзелька раптам нейчы голас. Ён уздрыгнуў. Гэта быў не прафесар.
Як даўно ў гэтым доме ніхто не прыбіраў. Ну, нічога дзіўнага, што навокал столькі пылу і павуціння і бруду.
Кудзелька хуценька саскочыў на падлогу і ў жаху пабег паглядзець, хто ж гэта асмеліўся ўвайсці ў дом у адсутнасць прафесара. У праходзе стаяла жанчына у фартуху з вядром у руках.
«Бацюхны, колькі бруду!»
Яшчэ раз прабармытала яна. Жанчына адразу ж убачыла павуціну, але яна зусім не ўзрадавалася, наадварот абурылася.
«Трэба ж колькі павуціны навокал!»
Некалькі разоў паўтарыла яна. А потым да жаху Кудзелькі рашуча засукала рукавы і ўзялася за працу. Анучка бязлітасна змяла яго павуціну, на якую пайшлі гадзіны працы. А бедны Кудзелька ціха сядзеў у куточку і бездапаможна назіраў за рухамі Анучкі. Праз колькі хвілін ён зноў пачуў гук ключа, які паварочыўся ў замку ўваходных дзвярэй. На гэты раз гэта быў сам прафесар. Кудзелька вельмі спадзяваўся, што прафесар заўважыць знікненне гэтай дзівоснай прыгажосці павуцінак, які ён саткаў для яго.
Зараз ён стукне кулаком па стале і прагоніць гэту непрошаную госцю прэч.
Павучку хацелася, каб прафесар зрабіў менавіта так, але Кудзельку чакала расчараванне.
«Вы зрабілі ўборку? Як светла стала ў пакоі?»
«Вы дуже запусцілі свой дом, дарагі прафесар, але я навяду тут чысціню і парадак. Ідзіце са спакойным сэрцам на кухню і выпійце кубачак гарбаты. Я хутка скончу. Засталося прыбраць ваш рабочы кабінет».
Яна адчыніла дзверы ў кабінет прафесара і ахнула.
«Ай-яй-яй-яй, тут яшчэ больш павуціння!»
Яна хутенька прайшлася анучкай па пісьмовым стале і сарвала павуцінне з настольнай лямпы. Але Кудзелька быў настолькі забіты бессардэчнымі словамі прафесара, што знішчэнню павуцінны на лямпе не надаў ніякай увагі. На працягу 5 хвілін гэтая жанчына атрымала большае прызнанне, чым Кудзелька за ўсё сваё жыццё. Мала таго, што яна знішчыла ўсё яго павуцінне і тым самым парушыла ўсю яго працу, яна яшчэ ўзялася за яго самаго.
«Які непрыемны павук!
Раз!» І Кудзелька апынуўся ў садзе. Яго выкінулі, просто выкінулі ў акно. І гэта ў той самы час, калі прафесар спакойна піў на кухні гарбату. Кудзельку стала дрэнна. Яму здалося, што ўвесь свет рухнуў.
«І гэтаму чалавеку я прысвяціў лепшыя месяцы свайго жыцця, і так ён мне за гэта аддзячыў. Калі б я быў скарпіёнам, я б забраўся па стокавай трубе ў ванны пакой і ўджаліў бы яго».
Побач у кустах сядзеў верабей, які выпадкова падслухаў стогны павучка.
«Гэта табе ніколечкі не дапамагло б»,
– прачырыкаў ён.
«Чаму?»
– здзіўлена спытаўся павучок.
«Ты таму, што і тады б ён на тваю павуцінку не звярнуў бы ніякай увагі»,
– прачырыкаў адказ верабей. І гэта была праўда. Павучок згадзіўся і скруціўся ў маленькі, сумны клубочак.
«Што ж ты будзеш зараз рабіць?»
Прычырыкаў ізноў верабей.
«Нічога»,
абыякава адказаў Кудзелька.
«Не кажы глупства, ты створаны не для таго, каб нічога не рабіць. Ты створаны для таго, каб ткаць павуцінне. У Уся справа у тим, що ти ткав не для того, кого треба. Ти повинен ткати узори для твоєго творці, а не для професора.
Прочирикав вірабель і відлетів. Раптом павучок випростався і почав збиратися угору по галінкам і лісточках кустовника, покуль не опинувся на самом версі. Тепер він сидів там, де тільки що сидів вірабей. І павучок ізнов почав ткати. Першая шаўковая нітка на нейкае імгненне павісла ў паветры і сама прыклеілася да лісточка.
Ткаць для творцы, ткаць для творцы,
успомніў ён словы вераб'я. А калі была прыклеена апошняя нітка, павучок забраўся ў сярэдзіну павуціння і скруціўся клубочкам.
Гэта павуцінне для цябе, творца.
Ужо засынаючы, мовіў ён і заснуў моцным сном. Калі на наступную раніцу верабейка заспяваў сваю ранішнюю песеньку, павучок прачнуўся.
Шум нейкі, напэўна, спявае для свайго творцы. Цікава, чаму ён такі шчаслівы?
Я спяваю для свайго творцы. Падніміся хоценька да мяне.
І павучок папоўз да вераб'я. А там, на версе, ад таго, што ён убачыў, у яго заняло дух. Яго павуцінне, аздобленае кропелькамі расы, пералівалася ў промнях сонца, як тысячы дыяментаў. Раз у гэты момант адчыніліся дзверы дома, і ў сад выйшаў прафесар, і ён таксама ўбачыў гэта. Дзівоснай прыгажосці промні мільганулі па яго вачах. Ён прыжмурыўся, зняў акуляры, працёр шкільцы і зноў начапіў іх на нос. Потым яшчэ раз уважліва прыгледзеўся. Нарэшце, праца павучка прыцягнула да сябе ўвагу прафесара.
«Ах, якая прыгажусь!»
Вырвалася ў яго з вуснаў. Верабейчык падміргнуў павучку, і кудзелька, не памятаючы сябе ад радасці, пачаў ткаць новае, яшчэ больш прыгожае павуцінне. «І ўсё, што робіце, рабіце ад душы, як для Господа, а не для людзей».
І ўсё, што робіце, рабіце ад душы, як для Господа, а не для людзей.
Кудзелька, я спадзяюся, ты запомніў гэтыя словы.
І ўсё, што робіце, рабіце ад душы, як для Господа, а не для людзей.
Гэта пасланне апостала Паўла да Каласянаў, 3:23. Мой маленькі сябра, я спадзяюся, што табе спадабалася гэта гісторыя пра павучка-кудзельку, і ты прышлеш нам свой ліст з малюнкамі. Ты не забыўся наш адрас? Праграма «Зярнятка», паштовая скрыня 45, індэкс 22-40-20, горад Брэст, Беларусь.